Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 50 minuta priče o vizualnoj umetnosti u doba korone. Dobrodošli u Zlatni presek, pozdravlja vas Sava Ristović. A kada kažemo da pričamo o umetnosti u doba korone, to znači da se i poslanici kulture prilagođavaju situaciji, kao i mi koji vam prenosimo te događaje. Današnja emisija će biti upravo pokazatelj tih mogućnosti. S jedne strane telefon, s druge terenski snimak s pokušajem držanja preporučene fizičke distance. Dakle, s jedne strane se nalazi kvalitet snimka, s druge strane kvalitet bezbednosti. Kako bilo, danas ćemo pažnju u prvom delu emisije pokloniti izložbi Nature is my homeland, koja je sinoć otvorena u galeriji Ozon i koju je otvorio Miško Pavlović, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Zajednički imenitelj predstavljenih radova je grad i njegov odnos prema prirodi, to jest izvesna zapitanost o nastajućim promenama koje podjednako na lokalnom i globalnom nivou dramatično menjaju urbani i prirodni pejzaž. Druga tema emisije jeste jubilej muzeja Ceptar, 10 godina postojanja. Iako je bilo planirana kao promocija monografije, izložba Slavoljuba Caje Radojčića, dobitnika nagrade Stojan Ćelić, zbog pogoršanja imunoslike u Beogradu, obeležavanje se svelo na obaveštenje na sajtu muzeja uz kratko podsjećanje na ono što je učinjeno u tih 10 godina. A muzej ima čime da se pohvali i ponosi. O tome ćemo razgovarati sa profesorkom, doktorkom Ivanom Simeonović-Ćelić, direktorkom muzeja Ceptar. Dakle, to su teme koje smo pripremili za današnju emisiju i koje će vas malo uvesti u svet vizualne umetnosti u doba korone. Budite s nama i narednih 50 minuta.
Bye.
U galeriji Ozon sinoć je, shodno situaciji s koronavirusom, održano neobično otvaranje samostalne izložbe Miška Pavlovića pod nazivom Nature is my homeland. Na izložbi su predstavljeni radovi iz dva ciklusa u kojima se autor bavi odnosom grada i prirode. No, najbolje da o ovoj zanimljivoj izložbi razgovaramo sa autorom na najbezbedniji mogući način, a to je telefonom. Dobar dan i dobrodošlicu u emisiju želim Mišku Pavlović, umetniku i profesoru na Fakultetu likovnih umetnosti.
Dobar dan, Savo, dobar dan vama i vašim slušateljima.
Pa Miško, evo, pozivnice za izložbu umjesto običajnog poziva da se lično dođe, sadržala je, da kažemo, Zoom adresu stranice i šifru za pristup. Ajde, bolje vi da objasnite kako je to sinoć izgledalo.
Pa u stvari to izgledalo pomalo kao i predavanja koje smo mi održavali tokom ovog perioda izolacije. Predavanja koje smo održavali jesu bila preko Zoom ili preko Google Classroom ili preko drugih platformi koje omogućavaju zapravo jednu konferenciju sa studentima, sa učesnicima, međutim do određenog broja. To je limitiran broj za Zoom aplikaciju do 100 učesnika i ograničen vremenski period na 40 minuta. To je bilo prilično veselo jer uglavnom su to bili ljudi koje poznajem, prijatelji, bliži, dalji i tako dalje, kolege. Bilo je prilično interesantno zato što se poveo jedan interesantan dijalog, polemika oko same izložbe.
Što je bio i cilj negde?
Molim?
Što je bio i cilj negde?
U stvari da. Bio je cilj da se napravi jedan fokus ne više na umetniku i na druženju in vivo, znači uživo, već da se taj fokus premesti na delo. I upravo taj fokus koji je sada bio mnogo dostupniji, mnogo bliži, ipak je to ekran koji vam je na nekoliko desetina santimetara od vas i vi ste sami izolovani u svom prostoru. Tako da, bogolje je moglo da se vidi, ljudi su različito reagovali, uglavnom pozitivno. Tu se povela naravno polemika oko toga šta je grad, šta je priroda, zašto grad izgleda tako kako izgleda danas, da li je priroda u stvari uslovljena čovjekovim delovanjem i do koje mere i tako dalje. Moje mišljenje je da je ovo nužno zlo koje naravno ne može u potpunosti da zameni doživljaj umetnosti taktilnu, pre svega taktilna vrednost koju svaka slika ili grafika ili skulptura imaju, je nešto što je nezamenljivo.
E sad, ono što je također pitanje koje se nameće s obzirom na neizvjesnu situaciju, kako je sada procedura posete izložbe?
Svako može da dođe u galeriju. Galerija pušta valjda četvoro ili petoro u istom trenutku. Tako da galerija radi normalno. Jedina stvar koja se sada vodi računa jeste broj učesnika, odnosno posetilaca u samom prostoru i obavezno nošenje maske i rukavica.
Ajde sada pređemo i na predstavljanje radova, rekog da su iz dva ciklusa, je li tako?
Yes. Yes. Dakle, ovako, izložba sama se zove ne Nature is my homeland, nego It is time to pay now, znači došlo je vreme naplate. Izabran je naslov koji malo bolje zvuči na engleskom nego na srpskom, jer deluje malo kao kafanski završnica u kafani nekoj. Međutim,
pa možda jeste, s obzirom da smo se gostili dosta.
Pa, u pravu ste. Mi kao ljudski rod jesmo, gostili smo se dosta i trošili smo preko onoga što možemo da podnesemo. Primjera radi, svaki put kada se pravi statistika neka kada je ljudsko čovečanstvo zapravo potrošilo svoje resurse, svaki put se to pomera za recimo 10 dana ili 2 nedelje unazad. Znači, ako čovečanstvo je trošilo svoje resurse sa obnovljivom mogućnošću da ostavi nešto iza sebe, na primjer za 11 mjeseci, onaj mjesec je u stvari kredit za sljedeće generacije. E sad, taj kredit je sve veći. Znači, mi smo došli do avgusta mjeseca u tom nekom trošenju naših resursa, a da to ne može da bude obnovljeno.
Alo?
Da, da, jeste, čujemo.
Da, da, evo, nešto se kao prekinulo, ali...
Da. Dakle, jedan ciklus je taj koji smo radili sa Krakovskom akademijom Jan Matejko, kako se zvao razmena Nature is my homeland, učestvuju naša fakulta, naša akademija, fakulta bitkovih umetnosti u Beogradu, zatim tu je jedna nemačka umetnička škola i jedna umetnička škola, odnosno fakultet Amerike. To je podrazumevalo jednu razmenu, jednu seriju radionica, najčešće kod nas i u Krakovu, Poljskoj, i za sada smo na neki način napravili jedan fundus radova studentskih, profesorskih, koji bi trebalo da budu izloženi i kod nas i u Krakovu. Međutim, sprečila nas je upravo ova korona.
E sad, ajmo, Miško, za trenutak da kažemo nešto i o samoj ideji. Dakle, vi ste negde počeli, kako grad, u kakvom je odnosu grad prema prirodi. Dakle, vi se niste poduhvatili grada kao urbanog pejzaža ili kao distopijske arhitektonike, već posmatrate grad kao remetilački, ako mogu da upotrebim tu reč, faktor prirodne ravnoteže.
Pa jeste, u stvari, upravo ste samo. Čovek je, u stvari, počeo da gradi Lego naselja
da.
Od, ne znam, 20. veka pa na ovamo. To su, znači, modularne forme. On sad ukalupljuje drveće u geometrijske oblike unutar samih gradova. Onda u samim gradovima više se ne vodi računa o lepoti i funkcionalnosti arhitekture u okviru jedne uže i šire urbane celine. Naprotiv, vode se ogorčeni ratovi, to su tajni ratovi koje mi ne vidimo, za što bolju i što privlačniju i lukrativniju na neki način parcelu. Vi imate starosedeoce koji su izbačeni preko noći da bi to zemljište bilo oduzeto slabijima kako bi jači gradio više i brže. I u stvari Velegrad današnjice nije ništa drugo nego jedan poligon političkih manipulacija, mahinacija, ako hoćete, vrlo često, ne samo kod nas, nego i u svetu, to je teritorija gde se najbolje može oprati novac i najzad, upravo zbog toga, zbog svih ovih činilaca koje sam naveo, Velegrad današnjice je zapravo ekološki neodrživ. I po meni on ima izgled zapravo jedne nebeske nebuloze, kao maglina, kao crna rupa koja usisava, znači, ljude, ideje i sve.
Viulusu, da, kažite.
Da, i samo da završim ovo. Istovremeno vi imate jedan veoma veliki problem sa gradom generalno, jer grad prestaje da bude grad po meri čoveka. On postaje megalopolis i to teži da se bukvalno dogodi i nama u Beogradu, jer na neki način grad je u stvari i neki veliki tor. Vi treba da ubacite veliku populaciju, jer populacija može najbolje da se kontroliše ako je u gradu. Vi ne možete da kontrolišete ruralnu populaciju, jer oni žive od zemlje, oni su autonomni, do njih ne dopire na neki način taj ekonomski pritisak koji mogu, recimo, gradski živalj da osete na sebi. Njih ne dolazi toliko medijska propaganda, s obzirom da su mediji u gradu daleko prisutniji, daleko bolje može da se kontroliše i protok novca, i protok ljudi, i protok vozila preko kamera, preko svih mogućih vrsta kontrola.
Ja mislim da su slušalci shvatili, ali ja bih hteo da naglasim da vi, kako bih rekao, posmatrate prirodu kao stanje, dakle, prirodno stanje stvari, onako kako je postavljeno da bismo se mi pojavili, nažalost, izgradili gradove. E sad, vi u svom tekstu kažete, Miško, da tekstu za katalog, da je čovek spram prirode ponaša šizofreno.
Upravo
i to je jako zanimljiva teza.
Pa jeste, zato što vi imate u stvari prirodu koja je resurs van gradova. Znači, čovek prema prirodi se odnosi kao prema predmetu.
Da.
Prema robi koju treba eksploatisati i prodati nekom drugom. Znači, i da imate uništavanje. Evo, prvi primjer koji mi pada na pamet, to je Stara planina i uništavanje prirode, onakve prirode, stavljanjem reka u cev. Zašto? Da bi se nekolicina ljudi koji su možda bliski vlastima obogatilo. Mislim da je to potpuno pogrešna stavka, zato što daleko je važnije šta se ostavlja deci, šta se ostavlja pokolenjima, da je zdravlje prirodne okoline najvažnije možda stvar, najvažniji zalog za budućnost. A sa druge strane, u samim gradovima vi imate fantastično posvišanu travu.
Jeste, da, da, da. Aleje, pod konac uređeno drveće.
Neverovatno. Ja sam recimo fasciniran tom brigom i pažnjom kada prekoračite kej ispod Brankovog mosta i krenete duž Beograda na vodi. Znači, ja lepšu travu nisam vidio ni u Engleskoj. To se vodi računa o svakom milimetru trave. Zeleno, zalivano, potkresano, milina gledati. E sad, to je taj, recimo, po meni, našminkani grad koji iza sebe otkrije daleko, daleko kompleksne odnose koje mi prosto ne možemo da vidimo. Ne možemo da dođemo do tih lera koji se nalaze ispod te fantastične i uglancane fasade, gde priroda i grad na neki način stoje kao neki balans. I dan danas su neki, u nekom antagonizmu, ali taj antagonizam, ja mislim da će da grad dobije odnosno na tijelu, nažalost.
Ja shvatam ovu izložbu, Miško, kao još jedan vaš vapaj da se očuva priroda, da se ostavi malo, kako bih rekao, prirodnog stanja stvari, kao što to malo pre rekoh. Jer faktički ova izložba je nastavak vaših, aj kažemo, projekata koje ste uradili za očuvanje prirode. Oni su bili pretežno ambijentalni, ali ukazuju upravo na tu vašu, aj kažemo, angažovanost za očuvanje prirode. Prirodnog stanja stvari. Mislim da to ne...
Upravo ste samo, kako bih rekao, meni je najbliža ta logika koja se bazira na ekološkom principu, gde vi u stvari morate da pođete od nečega šta je najvažnije za vas. Najvažnije za vas jeste neko zdravlje, neke uravnoteženo stanje. A to se postiže u stvari kada vi živite u jednoj okolini koja vam vas ispunjava, koja vam ne remeti to vaše unutrašnje stanje, pa čak ni fizičko stanje. Jedan izuzetan mislilac, to je Felix Guattari, je upravo tom tripartitnom filozofijom pokušao da na neki način da ono što je pravac ekozofije. Ekozofija je zapravo jedna tripartitna, da kažemo, ne mogu da kažem nauka, ali misao koja govori o tome da zdravlje pojedinca je direktno uslovljeno zdravljem socijalnog tkiva, znači društvene sredine, jednog društva, jedne nacije, a da je nacija, odnosno zdravlje socijalnog tkiva, društva, uslovljeno prirodnom balansom koji vlada u tom društvu. Ta povezanost između individualnog, kolektivnog sredine, prirodne sredine, je neminovno nešto što mi danas sve više i više pominjemo. Recimo, moje kolege iz Kanade, kao i moje kolege iz Poljske, citiraju Guattarija i kroz umetničke projekte.
Halo?
Halo.
Miško, imamo malo probleme.
Niste me čuli, jel?
Ne, čuo sam, međutim, činilo se kao da je izgubljen ovaj ton, ali evo, ja ću nastaviti sa pitanjem. Čujete me?
Da, čujem.
Da, evo ovako, sad ono što kako bih rekao, u tekstu takođe kažete, sad citiram, Velegrad današnjice ima fizionomiju nebeske nebuloze, magline ili crne rupe. To je istovremeno i obor u koji bi trebalo uterati celokupnu svetsku populaciju. Zato što se politički i ekonomski pritisci, kojima su izloženi stanovnici urbanih sredina, lakše sprovode tu nego u ruralnim. Dakle, dajete li vi sad ovim, da kažemo stavom, ovo je stav, još jednu novu dimenziju toj, aj kažemo, ekoangažovanosti?
Pa, kako bih vam rekao, ne znam da li je nova dimenzija. Ja mislim da je samo to nastavak ove iste. Ove iste, hajde kažemo, stava prema životu. Ja ne bih rekao da ja imam neku preteranu, radikalnu ekoangažovanost. Naprotiv, ja samo mislim da mi svi treba da imamo zdrav stav prema prirodnoj okolini, da čuvamo recimo naš grad, okućje našeg grada, recimo Košutnjak koji hoće da se poseče i da se sagrade neki shopping molovi.
Da, užas.
I tako dalje. Dakle, ja sam sa ove pozicije koju imam, pokušavam prosto i kao individua i kao neko ko prenosi znanje mlađim naraštajima, da to moje verovanje i neki stav prema zdravlju prirodne okoline prenesem dalje. I da naravno, ako ikako to moguće, svojom rečju i akcijom pomognem da ono što je dobro ostane dobro i ostane u trajnom, ajde kažemo, trajnom vlasništvu svih nas, da se jednostavno prirodna sredina ne rasparčava tek tako kao da je nečije prčije. To nije nešto što vi možete sada da uzmete, prisvojite i jednostavno da pretvorite ni u šta. Jer vi ako jednu reku uništite, vi niste uništili samo vodu, vi ste uništili čitav jedan kontekst, prirodni kontekst, živa bića i istovremeno i ljude koji žive na toj teritoriji. Znači, vi ste uništili život. To je problem.
Vi vaš tekst, Miško, završavate, pa i kažemo, jednim zaključkom, došlo je vreme naplate. Pa sad, hajde da razmotrimo jednu, kažemo, fantastičnu tezu, da je ova pandemija u stvari odbrana prirode od uništenja, jer kao što vidimo, mnogi delovi i mora i okeana su se povratili kao i prirode.
Bilo bi dobro da je to odgovor prirode. Ja nekako sumnjičim da je to neka teorija zavere, da to nije baš tako prirodno kao što svetski naučnici pokušavaju da dočaraju, da je zapravo taj virus koji je proizašao iz ne znam koje životinje. U svakom slučaju, uopšte nije bitno da li je to prirodan ili nije prirodan virus. Bitno je to da li posljedica, da li sama priroda može da to prepozna kao jednu šansu da se oporavi. A verovatno to što vi kažete da ima znaka boljitka i u okeanima i na tlu, daje nadu da u stvari ova stihija korone ili bilo kog drugog virusa može na neki način da ukaže čovečanstvu da je prirodni ekvilibrium jako, jako osetljiva stvar. Da je dovoljno malo da se on naruši, a da je takođe to malo što se narušilo može biti taj ustupak čovekov, racionalni ustupak čovekov, da ne ide na uštrb prirode, nego jednostavno da stavi kočnicu na svoje halapljivo bogaćenje i da na neki način sačuva prirodu upravo tim brigom za održivi razvoj za sledeće pokolenje.
Evo, čuli smo stavove profesora Miška Šuvakovića, Miška Pavlovića, koji je izneo i faktički kroz svoje radove na izložbi koja je otvorena sinoć u galeriji Ozon. Mi vas pozivamo, poštovani slušalci, da je posetite i malo da razmislite upravo o svim ovim temama o kojima je Miško Pavlović pričao u ovome razgovoru. Hvala vam, Miško, na ovom razgovoru i jedino što mogu da vam poželim da istrajete u toj svojoj borbi.
Hvala vama što ste me pozvali i kao i uvek bilo je jako lepo i korisno za mene. Na neki način u razgovoru sa vama ja otkrivam zapravo i jednu dimenziju koju možda nisam ni sam racionalno sebi osvestio. Hvala vam samo još jednom i pozdrav vašim slušalcima.
To je obostrana inspiracija. Hvala vam, Miško. Da. Prijatno.
Hvala, lepo, doviđenje. You were gone.
when you're really in his place. All the trust is gone, and there goes the truth. And here comes the story, yeah, yeah. But baby, I got the proof. The masquerade is over. It's all goes being true. And what's the lesson we was blown. The seed only gets you one place. Oh, baby, that's on your own. Oh, the trust is gone, and there goes the truth. Oh, here comes all the stories. But baby, I got the proof. The masquerade is over, and so goes being true. What's the learn, baby. Lying only helps you. Oh, deception. Yeah, it's gonna be the death of our love. Yeah, your deception. That's gonna be the death of our love. Yes, all this deception. That's gonna be the death of our love. Oh, your deception. Oh, it's gonna kill off all this good thing.
Putuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona Junior te poziva. U avgustu na tih čibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Nastavljamo današnje izdanje Zlatnog preseka pokušavajući da pronađemo model intervjua koji je najbolji balans između kvaliteta tonskog zapisa, a koji najmanje odstupa od preporučenih mera zaštite od prenosa virusa. Zato se sada nalazimo u muzeju Cepter, koji je 1. jula ove godine trebalo svečano da obeleži veliki jubilej, 10 godina postojanja. No, pandemija koronavirusa već je promenila, a i menja planove mnogih institucija kulture. Mi ćemo se ipak podsjetiti u današnjoj emisiji na ovaj značajan jubilej prvog pravog privatnog muzeja kod nas. U šestitke za jubilej, dobar dan i dobrodošlicu želim profesorki dr. Ivani Simeonović-Elić, direktorki muzeja Cepter.
Dobar dan, hvala vam što hoćete da nam posvetite pažnje. Mislim da 10 godina jednog privatnog muzeja nije malo, iako taj muzej slavi 10 godina, ali on ima svoju predistoriju u galeriji Cepter, koja je od 1994. godine radila, pa su te godine mnogo, mnogo veće.
Sve ćemo mi da pomenemo to u razgovoru koji nam sledi, ali Ivana, pre svega ja bih hteo da kažem kako je trebalo da bude obeležen jubilej. Vi ste već imali plan.
Naravno, kao i svake godine, 1. jula mi nekako svečano otvaramo neku izložbu sa određenim projektom, a da ne ređemo šta su ti projekti bili, a jedna od projekata jeste nagrada Stojan Ćelić, koju smo uspostavili 2014. godine, i ta nagrada se dodeljuje svake druge godine. Prve 16. smo dali tu prvu nagradu Bogoljubu Bobi Jovanoviću, 18. Mili Nešiću. Ove godine je trebalo, naravno, dodelit ćemo se, jer se dugo radi na knjizi i naravno na izložbi, Slavoljubu Caj Radojčiću. Znači, trebalo je da bude jedna velika izložba, da se pojavi monografija, koja, nažalost, je sada tek u radu zbog okolnosti u kojima smo bili. I uz priču, naravno, nekakvu dokumentaciju koju bismo prezentovali šta je muzej sve radio za ovih 10 godina, iako i kritika i publika prati šta se radilo, i naravno uz neke naše divne kolače koje mi svake godine naručujemo u jednoj poslastičarnici, da je sad ne imenujem, a ti kolači su uvek u obliku ili skulpture ili crtež ili sad svejedno onoga koji je, čija je izložba aktuelna.
U martu mesecu na ovom istom mestu razgovarali smo o novo otvorenoj izložbi Lazara Vozarevića, što je bilo gostovanje istoimene galerije iz Sremske Mitrovice u muzeju Cepter, i to samo nekoliko dana po otvaranju, ali koja već tada nije bila otvorena za posetioce. Dakle, mnoge stvari se nenadano dešavaju, evo i sa ovim vašim jubilejem. Kako sada funkcionisati u ovim, pa i kažemo, neću kažem nenormalnim, ali specifičnim okolnostima?
Da, 12. Hoću da kažem da je jedan od poslova koje muzej radi, ako se tako može reći, je saradnja sa drugim muzejima, galerijama, pa ne samo kod nas, nego moram reći i u svetu. Ovoga puta je bio dogovor, i to sjajan dogovor, sa galerijom, odnosno da, galerijom Lazar Vozarević iz Sremske Mitrovice, da kolekcija njihova, Vozarevićevih slika i crteža, dođe u muzej Cepter, a da naša decembarska grupa, koju mi imamo jako mnogo dela, ide u Sremsku Mitrovicu. Tada kada smo mi, veliki je bio posao, moram da kažem, i tada kad smo mi bili namerni 12. marta da otvorimo izložbu, bile su već preporuke da se ne skupljaju ljudi ili do 100 ljudi u prostoru. Ja sam stegla srce, svečano smo otvorili, bilo je oko 100 ljudi, tačno po onoj preporuci koja je bila, i vrlo sam zadovoljna što smo to uradili, jer posle 3 dana je proglašena pandemija ili već šta je bilo, i već mesec i više dana, skoro 2, muzej je bio zatvoren. Nažalost, 16. marta, kada je trebalo da naša izložba, odnosno decembarska grupa, bude u Sremskoj Mitrovici, nije otvorena ili je već bila sve zatvorena.
28. aprila ste otvorili muzej i sada ta izložba Lazar Vozarević može da se vidi, jedna sjajna postavka dela, dakle, iz istoimenog muzeja Sremske Mitrovice. Ali, ajmo, Ivana, da se vratimo na ono od pre 10 godina. Ja se sećam tada kada smo razgovarali, to je ipak bilo nešto novo i za naše prilike, prvi pravi privatni muzej. Rekli ste da je na taj način zaokružena neka ideja koja je krenula upravo sa pomenutom galerijom Cepter 90. godina.
94. kad smo otvorili našu galeriju u mutnim opet vremenima, tamnim, strašnim, mi smo bili jedna svetlost u tunelu. Ljudi su naravno voleli da dolaze, mi smo pravili izložbe, ali već tada, od prve izložbe koja je bila sudbina skulpture, moja ideja, stvarno moram da kažem, je, ili smo se usaglasili da sa izložbi otkupljujemo jedno delo nam se poklinja, i pogled je bio na taj muzej koji se mogao ili nije morao ostvariti, ali tolika je želja bila naša da se jednoga dana muzej otvori, pa eto, 1. jula 2010. muzej je otvoren. Sa delima otprilike je bilo oko 300 i nešto. Danas broj muzej u svojoj kolekciji preko 600 dela sa jako velikim brojem umetnika.
Kada je otvarala Madlenijanu, Madlena Cepter je naišla na velike kritike, međutim kada je otvorila muzej Cepter, uglavnom su to bile pozitivne kritike.
Pa na odobravanje javnosti, da, posle je sve ta javnost utihnula, pa sve moje kolege ili drugi, sem dobre publike na koju ne mogu da se požalim, pa i stranaca koji su obilazili, malo prećutkuju postojanje, ali mene to ne brine. Mi smo, muzej ima odjeka i u svetu, javljaju nam se, sada ne, naravno, zbog ovih situacije u kojima smo, dolazili su gosti iz inostranstva, zakazivali posete, pa A što se tiče Madlenijanuma, da, to je bilo malo prokaženo, međutim vremenom kako se Madlenijanum pokazao sa svojim programom jako značajnim, ljudi su počeli da obraćaju veliku pažnju i da slede i programe i predstave, tako da danas nema problema, sem što je muzej Madlenijanum zatvoren, kao i druga pozorišta, a kad će se otvoriti, to ćemo vidjeti.
Ivana, moram da vas pitam sad još jedno pitanje. Koje ste iskustva, ajde tako da kažem, stekli ili koja su vam bila dragocena koja ste sticali u radeći kao upravnik galerije Cepter za kasniji rad u muzeju? Da li možete nešto da kažete da baš je to bilo možda krucijalno ili je jako, jako bitno za funkcionišanje muzeja danas?
Ne znam kako da vam kažem. Ja mislim da je naravno veliko znanje, iskustvo kroz studije, pa posle praćenje velikih muzeja i raspitivanje kako sve to funkcioniše, kako funkcionišu galerije. Meni nije bio, čini mi se, nikakav napor, a da nekako jako pravilno radim. Odnosno, kad se interesujete pre toga kako sve nešto funkcioniše, onda stičete i preko i raspitivanja nekako iskustvo koje naravno se potvrđuje tokom rada. Galerija je jedno, mi smo nastavili i dalje galeriju u okviru muzeja, a muzej, konstrukcija muzeja mi je bila jako poznata. Mislim da to nije neka velika mudrost ako imate znanje i volje da nešto uradite.
U trenutku kada ste otvorili muzej i jedan, boga mi, dugi period rada, bili ste jedini umetnički muzej u Beogradu koji je, eto, mogao da primi posetioci i da prikaže umetnička dela.
Na sreću da je tako bilo. Dva velika muzeja, značajno su bila godinama zatvorena. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti, primenjene istoričari umetnosti, da ne govorim o drugim, nisu mogli nigde da vide ono što bi im bilo jako značajno za, i za studije i za poznavanje umetnosti naše ili strane. Tako da možda je sreća u nesreći da je ovaj muzej bio jedini i da smo imali veliki, odigrali veliki značaj u tim situacijama.
Što, ja bih rekao, nije baš, kako bih rekao, od javnosti verifikovano, odnosno prihvaćeno kao tako.
Pa, nažalost, oni koji neće da vide ili neće da kažu, ja imam puno, i mi imamo puno poznanika, kolega koji hvale, ima onih koji ćute, ćutanje je ili odobravanje ili mržnja, ali mene to ne brine. Meni je mnogo značajnije, pravo da vam kažem, da publika i čak i ona laička koja ne poznaje stvari, dođe, upozna se i širi dalje priču.
Kada ste pomenuli akvizicije i vi ste rekli to da Muzej Cepter na godišnjem nivou prikazuje te svoje akvizicije i ono što je primetno jeste kako bih rekao, Muzej Cepter koriguje svoje, ili se bolje rečeno prilagođava vremenu i kako obogaćuje svoju zbirku.
Pa koriguje, da vam kažem, pošto ne možete sve i svašta da skupljate što je dobro, mi smo se opredelili za umetnost u Srbiji, namjerno ne kažem srpska, od 50. godina 20. veka do početka novog milenijuma, novog veka, pa naravno već 20 godina živimo u tom novom milenijumu. Mi pratimo likovnu scenu, mi smo se opredelili, čak to smo radili dok je galerija postojala, za najmlađe, uz mnogo toga, za najmlađe umetnike, one koji tek izlaze iz školskih klupa, odnosno fakultetskih klupa, tako nisu ni klupe, nego štafelaja. I mi hoćemo, želimo da napravimo jednu sliku, koliko uspevamo, to će se naravno jednog dana videti, da napravimo likovnu scenu u Srbiji, kažem, od 50. godina 20. veka dok trajemo.
I odmah da vas pitam, da li, kada posmatrate tih 10 godina, da li postoji nešto na što ste posebno ponosni i naravno da li postoji nešto, ajde, što ne biste rekli, a ipak da kažete, i kako biste ocenili uopšte tih 10 godina funkcionisanja rada muzeja?
Mislim da se nisam nikad pokajala ili nismo se pokajali u otkupu dela tokom ovih 10 godina, naravno i ranije. Naravno, na neka dela smo vrlo ponosni, druga su dobra, ne mogu da kažem, ništa ne bih odbacila. Ono što mene zabrinjava, to je što nemamo dovoljno prostora da mnogo toga izložimo. Ponekad ne možemo da dođemo do dela ili umetnika koga bi želeli, polako, strpljivi smo, možda će jednog dana doći, popunjavamo praznine, a moram da vam kažem da smo, evo, ovu prokletu koronu i mnogo zatvorenog prostora iskoristili da prvi sprat i donji sprat renoviramo, odnosno posle 10 godina vredelo je i očistiti sva dela i omalati prostore, pa smo delimično izmenili stalnu postavku i na prvom spratu i dole, evo da pomenem, baš smo juče završili delo 007 Jelice i Dejana Anđelkovića i još neke stvari koje nisu bile izložene, tako da vredi doći pogledati. A Vozarevićeva izložba još traje, ona je izuzetna, stvarno moram da kažem izuzetna, i ne znam kada će se ponovo toliki broj dela naći na jednom mestu. Jesu sva dela iz galerije Lazar Vozarević, ali ona nisu sva izložena. Izložba će trajati do 10. avgusta, onda ćemo to vratiti, naša dela će se iz Mitrovice vratiti, omalaćemo i taj to prizemlje. Bilo je reči da će 7. 5. septembra biti otvaranje noći muzeja, odnosno noć muzeja, naravno to otpada, bit će stalna postavka. Za sada muzej je pustio samo izložbu, znači gornji i donji sprat ne, otvorit ćemo to opet u jednog dana. Publike malo, moram reći, od 5 do 10 dnevno, neka 3, subotom i nedeljom je malo više, ali ljudi se plaše, stranaca nema, koji su bili velika, velika naša publika, ali valjda će jednog dana se stišati sve, pa će opet biti normalno.
Kada sam vas pitao na što ste posebno ponosni, ja sam možda pomislio na pa jedno remek delo Duška Otaševića koje ste prikazali upravo na poslednjem izložbi Akvizicija, koje mislim da može i čak i Muzej savremene umetnosti da vam zavidi na tome. Ali Ivan, evo za kraj samo kratko da vas pitam, koji su vam planovi za naredni 10 godina?
Samo da kažem, ja sam pomenula Dejana i Jelicu Anđelković zato što smo to juče postavili.
Da.
I nije bilo, oni su samo na jednoj ili dve izložbe u našem prostoru bile. Duško Tašević stoji već dugo na zidu pored još nekog dela koje mi imamo. Duško, koji su planovi? Pa i dalje ovakav rad, ako poživimo da se proširimo, a ima šanse, pa ćemo biti pravi, pravi muzej, iako i sada jesmo.
Hvala vam i jedino što mogu da vam poželim puno uspeha u daljem radu za narednih 10, 20, 30 i tako dalje godina.
Ako ne ovde, onda možda gore ćemo se susreti pa ćemo praviti nove izložbe.
Hvala vam. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Muziku je birala Tatjana Kosanović, organizacije brinila Verica Gajević, za ton je bio zadužen Nikola Trikoš, moje ime je Sava Ristović i pozdravljam vas u njihovo ime, želim vam prijatno poslepodne, naravno. Ustala se Radio Beograda 2.